Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir vėl tęsime toliau mūsų katechezių ciklą, ilgoką ciklą apie maldą. Ir katalikų bažnyčios katekizmas nemažai vietos skiria maldai, kad išmoktume melstis krikščioniškai, krikščioniškos maldos. Buvo tam tikra pertraukėlė tame katechezių cikle. Girdėjom katechezių ir apie Don Bosko relikvijas. Pat buvo katechezių laida trumpai pertraukta dėl įvykių Ukrainoje. Taigi paskutinį kartą berods vasario 14-ąją kalbėjom apie maldos apreiškimą, toliau tesdami kalbėjom apie besimeldžiantį Jėzų ir dar turime toliau tą temą pratęsti, kad pasimokytume iš mūsų viešpaties maldos. Matysim paskui, kaip viešpats moko mus melstis. Apskritai maldos mes turim mokytis, kad būtų mūsų malda autentiška. Tai yra mums malda kaip dovana ir mums jinai yra apreikšta ir mes jau kalbėjom apie tą maldos apreiškimą pradėdami nuo mūsų tikėjimo protėvių. Ir laiko pilnatvė atėjus viešpats atsiuntė savo sūnų, jau nebe protėviai, nebe pranašai, bet pats sūnus apsireiškė mums, ką ir skelbė Senasis testamentas, Senojo testamento pranašystės. Taigi viešpats, kai mes skaitome evangelijas, matom jį besimeldžiantį, esantį vienybėj su tėvu, kalbėjom apie tai jau, kaip viešpats meldžiasi prieš svarbiausius savo misijos momentus. Ir laiške žydams rašoma 5 skyriuje nuo 7 eilutės, į savo kūno dienomis siuntė prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, į savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Visiems, kurie jo klauso, jis tapo amžinojo išganimo priežastimi. Taigi, mūsų viešpats Kristus, jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ir jisai meldžiasi, būdamas Dievas, bet būdamas ir žmogus, meldžiasi tėvui. Ir katekizmas rašo, ar Kristaus mokinys pirmiausia, ne dėl to trokšta melstis, kad mato meldžiantis savo mokytoje. Iš maldos mokytojo galima to išmokti. Kontempliuodami ir klausydamiesi sūnaus, vaikai išmoksta melstis tėvui. Taigi vėl dar kartą primenu, kad maldos mes turim mokytis, jeigu norim, kad mūsų malda būtų autentiškai. Ir pirmiausia, mes žiūrim į besimeldžiantį Jėzų, kaip mes jį galim matyti besimeldžiantį. Ogi, aišku, dabar, kad mes nevaikštom taip, kaip apaštalai paskui jį fiziškai, jį matydami, su juo bendraudami tokiu būdu, kaip mokiniai pirmieji, kaip apaštalai. Nors mes ir fiziškai su juo susitinkame šventojoje komunijoje, bet mes skaitom evangelijas, skaitom Dievo žodį, tos liudijimus, kurie yra užrašyti. Ir besimeldžiantis Jėzus, jis aišku ne tik tai mums yra kaip pavyzdys, bet jisai yra ir, na, kaip mūsų tiltas pas tėvą, kaip mūsų gelbėjimosi laivas, nežinau, kokį dar čia palyginimą sugalvoti. Štai katekizmas sako, kadangi įsikūnėdamas Jėzus prisėmė visą žmogiškąją prigimtį, į savo maldą jis įima visus, įima žmonės ir atnašaudamas save patį drauge juos atnašauja tėvui. Jis žodis tapęs kūnu savo maldą dalyvauja visame, kuo gyvena jo broliai. Taigi čia derėtų prisiminti štai dar tokią švento rašto vietą, kad nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ir apaštalas Paulius kalba apie tai, kad kas yra mistinis Kristaus kūnas ir kas yra to kūno nariai, tai yra bažnyčia. Ir bažnyčios nariai Kristaus tikintieji, kurie tikėjimu ir krikštu yra sujungti su Kristumi ir priklauso Kristaus kūnui, taigi Jėzus besimeldžiantis juos įima, atnašaudamas save, visus, kurie jam priklauso, atnašauja tėvui. Įsivaizduokit, štai ta žmogiška prigimtis, kurią Jėzus yra prisijėmęs ir štai per bažnyčią mes jai priklausydami, o tam kūnu, Jėzaus kūnu, mes esam atnašaujami tėvui, išaukštinami net iki tėvo dešinės, nes Viešpats įžengė į dangų, jis neatsižadėjo, nepaliko savo žmogiškos prigimties. Dievas tapo žmogumi amžiams. Ir štai, būdami Kristuje Jėzuje, per bažnyčią, mes tampam amžinojo gyvenimo dalyviais, Viešpats mus išaukština savyje. Ir jis, kai meldžiasi tėvų, jisai atnašauja ir meldžiasi ir už mus, ir mūsų vardu. Ir mes, kai meldžiamės būdami bažnyčioje, mes meldžiamės kartu su Kristumi. Tai čia galim kalbėti ir jau kalbėjom apie liturginę maldą, apie tą psalmių maldą, kurią meldžiamės valandų liturgijoje, kad mes meldžiamės kartu su Kristumi, būdami kaip Kristaus kūno nariai. Štai ta vienybė su Kristumi, ką reiškia būti Kristuje Jėzuje. Ir kai Jėzus meldžiasi štai, kas vyksta su mumis, kurie jam priklausom. Aišku, vargas mums, jeigu mes save atskiriam nuo jo, jeigu mes nebūnam Kristuje Jėzuje. Kartais žmonės sako, Kristum tikiu, bažnyčia netikiu. Jie nepažįsta Kristaus, nepažįsta jo įsikūnymo, jie tiki patogų Kristų. Galbūt jų Dievas taip pat yra pavadintas kaip Jėzus Kristus, bet tai nėra tas pats Dievas, kurį jie tiki. Nes ne taip jis apsireiškia, ne toks jis apsireiškia. Jis apsireiškia įsikūnydamas. Ir mums svarbu priimti apreiškimą taip, kaip yra mums apreikšta, kaip Viešpats mums pasirodė, kaip jisai mus mokė taip gyventi ir taip melstis. Ir pagal jo pavyzdį, ir pagal jo žodį, mes matysim truputį vėliau, jau kitose katechezėse, kaip Jėzus moko mus melstis. Aišku, Viešpaties malda, Tėve mūsų, visi puikiai žinom, ir jau buvo katechezių ciklas apie šią maldą, bet yra dar platesnis žvilgsnis į tai, kaip Jėzus mus mokina melstis. Na, ir žvelkim toliau, kaip jisai meldžiasi, koks yra jo maldos būdas. Ir katekizmas išskiria tokius du išsamesnius aprašymus, kaip sakoma, evangelistai išsamiau aprašė dvi maldas iš Jėzaus viešojo gyvenimo. Abi jos prasideda dėkojimu. Taigi, pirma malda yra Evangelijų pagal Matą ir Evangelijų pagal Luką, pagal Matą 11 skyriui nuo 25 eilutės, pagal Luką 10 skyriui nuo 21 eilutės. Ten Jėzus išpažįsta tėvą, jam dėkoja ir jį šlovina už tai, kad Dievo karalystės slėpinius paslėpė nuo tų, kurie dedasi išmintingi ir apreiškė mažutėliams, taigi tiems, kurie palaiminimuose minimi beturčiai dvasioje, tai tie, kurie jaučia ir suvokia savo priklausomybę nuo Dievo. Ne tai, kad aš čia pats viską turiu, man čia nieko nereikia, nuo ko čia mane gelbėt, man viskas gerai sekasi, turiu sėkmę, turiu valdžią, turiu viską, ko trokštu, dar svajonių gal turiu, planų, juos įgyvendinsiu, man puikiai sekasi, o ką man tas Dievas, nuo ko čia mane gelbėt. Tai vat jau čia yra priešinga dvasios vargdieniui dvasia. Ir jisai skaitosi išmintingas, kaip Izaijas, sako, vargas tiems, kurie patys savo išmintingi ir savo akise gudrus. Vargas tiems, nes jie iš tiesų nėra išmintingi ir gudrus, tik tai savo išmintingi ir savo akise gudrus. Ir Jėzus ten kalba, kad aš šlovinant tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams, kad dangaus karalystės paslaptis apreiškė mažutėliams, paslėpdamas nuo tų, kurie patys savo akise gudrus ir patys savo išmintingi. Taigi, pirma, eina toksai šlovinimas, dėkojimas. Dėkoju tau, Tėve, šlovinu tave, kad taip ir taip, taip, Tėve, nes tau tai patiko. Ir tai išreiškia jo širdies gelmę. Prisiminkim, apie širdį kalbėjom, kad nekalbėtume apie širdį vien tik tai sentimentaliai. Nu, širdis labai patogu ir lengva apie širdį kalbėti, taip abstrakčiai, bet širdis tai yra apsisprendimų vieta. Ir kai kalbam apie širdį, turėkim mintį, kad čia vyksta mūsų apsisprendimai. Iš žmogaus širdies išeina, kaip Jėzus sakė, ir paleistuvystės, svetimavimai, godulystės, galiausiai neišmanimas. Taigi ten vyksta mūsų sprendimai, apsisprendimai ir ten gimsta vat ta kelio kryptis, kur apsisprendžiu eiti link Dievo, ar nuo jo toldamas į pražūtį, kaip bažnyčios tėvai mokina, kad yra du keliai, vienas link Dievo, į Dievą, į gyvenimą, kitas kelias veda į pražūtį ir nėra kažkokios neutralios pozicijos žmogaus gyvenime. Tai mūsų apsisprendimai ten apsisprendžiam už dorybę ar už nuodėmę, už Dievą ar už nuodėmę. Negalim vienu metu apsispręsti ir už Dievą, ir už nuodėmę, nes negali vienu metu eiti ir dešinien, ir kairien. Taigi, tai išreiškia Jėzaus širdies gelmetas, taip, Tėve. Tai išreiškia jo laikymosi to, kas patinka Tėvui, kaip ir Marija sakė, tiesie man, kaip tu pasakėjai, tas pritarimas Tėvo valiai. Pats Jėzus yra sakęs, kad mano maistas yra vykdyti Tėvo valią. Tai yra jo maistas, tai tas taip, Tėve. Štai jo pozicija, jo nusistatymas, kuris niekada nesikeičia, todėl jis visko yra į mus panašus, išskyrus nuodėmę. O tas visada taip, Tėve, niekada nesako ne. Ten, kur Jėzus meldžiasi, krauju prakaituodamas, jis irgi nesako ne, jis tik sako, Tėve, tiesie tavo valia. Jei tu nori, te praeina šitaurė, jei tu nori, bet taip, Tėve, tiesie tavo valia. Ir jisai nekeičia apsisprendimo iki galo, eidamas visų paniekintas, paliktas, išoriškai atrodo, kad tai viskas griūva, ką jis darė, ką jis mokė, tarsi jo pralaimėjimas, mokinių nusivylimas, jį palieka, išskyrus apaštalą Joną. Petras išsigina, aišku, prieš tai Judas išduoda, atrodo visiškas pralaimėjimas, o jis vis tiek sako, taip išgyvena tą kančią, tą liūdesį, apleistumą, bet vis tiek tai nepakeičia jo apsisprendimo. Mes kartais būnam linkę teisintis, neprisimant atsakomybės dėl savo nepasisekimų ir tą dvasinę prasme dėl savo nuodėmių, kad na vis tiek tai aplinkybės kaltos, tai kažkas kaltas, tokia situacija susidarė, kad aš tai padariau, na ten, ar kad ten pyko, ar ten susikeikiu dėl to, kad štai va vyras toks, tai va kaimynai va tokie, tai ką man dabar daryti, aš va už tą taip ir padariau, nes jie tokie. Tai visą laiką tas ieškojimas tokių kažkokių priežasčių, kad save pateisintume, nėra tiesos laikysena. Nėra tiesos laikysena, bet visą laiką žmogus ieško kaltų, kad save išteisintų, iš kur kyla tas kaltinimas, iš puikybės. Kaltintojo dvasia, jinai mus perima, nes kai žmogus kaltina kitus, tai tam, kad save labiau pateisintų, čia gal net ir psichologiškai, ne tik dvasiškai, tai yra patyrinėkim save, kai pagaunam save, ką nors kaltinant, ar ne dėl to, kad save geriau parodyčiau, ar pats savo akise pasirodyčiau kažkoks teisesnis, tai nėra tiesos pozicija. O Dievas ieško garbintojų, kurie garbintų dvasia ir tiesa. Ir Jėzui nekeičia jo apsisprendimo niekur, jokios aplinkybės, jokia kančia, joks nusivylimas, jokie prieštaravimai kitų žmonių. Jis nesako, ai, va, neisiu ant kryžiaus, nes dabar pasikeitė mano nuomonė, nėra čia dėl ko, visi mane išdavė, visi mane apleido, nėra čia ko. Ai, susigalvosiu naują išganimo planą, o gal iš viso persigalvosiu ir neišganysiu tokio nedoro žmogaus. Nu, Dievas taip nepasielgė, Jėzus taip nepasielgė, jo apsisprendimas iki kryžiaus nepasikeitė, nepaisant nieko. Ir kai jisai meldžiasi, įsidėkojas, iššlovinas, pirmiausia sako tėvui taip, tai ir jisai ir savo žmogiškąją valią laikosi, tėvo valios slėpiniu jisai laikosi, neapsisprendžia niekada kitaip. Antra malda yra užrašyta Evangelijoje pagal Joną, išsamesnė, tai apie Lozoriaus prikėlimą 11 skyriui. Ir irgi prasideda dėkojimu. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausiai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tai vat, pirmiausia, jis pradeda prieš prašydamas tėvo, kad prikeltų Lozorių. Jis pirmiausia dėkoja ir dėkoja už tą patirtį praeityje. Nes mūsų tikėjimas stiprina Dievo darbų matymas mūsų gyvenimo istorijų, kaip izraelitai, jų tikėjimas stiprino Dievo veikimas istorijų. Taip mes, jeigu esam nedėkingi, jeigu nesam įpratę dėkot, galbūt gavėnios laikas, kaip tik geras momentas ugdyti tą dėkingumo dvasę. Mes tada nematom Dievo darbų, jeigu nedėkojam ir mūsų pasitikėjimas Dievu neauga. Jėzus dėkoja iš patirties, sako, aš žinojau, kad visuomet mane išklausai, jis prisimena tėvo darbus ir jo gyvenime, dėkoju, kad mane išklausėjai, kad visuomet mane išklausai, aišku, tai rodo tas, kad visuomet mane išklausai, reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. Dėkingumo kupina Jėzus malda mums parodo, kaip turime prašyti. Pirmiausia, malda te prasideda dėkojimu ir šlovinimu, tada prašymas. Ir prieš dovanodamas dovaną Jėzus laikosi to, kuris dovanoja, ir dovanodamas dovanoja save patį, tai prašoma katekizme. Dovanotojas brangesnis už jo teikiamą dovaną. Jis yra lobis ir jame yra jo sūnaus širdis, pati dovana yra pridėta. Kaip sakoma, ieškokit pirmiausia dangaus karalystės ir jo teisumo. Visa kita bus pridėta, taigi prašyt pirmiausia kreipiantis į patį dovanotoją, nes dažnai mūsų maldos būna, mums nerūpi pats dovanotojas, mums tik rūpi jo dovanos. Ir kaip rašoma katalikų bažnyčios katekizme, truputį toliau, gal mes dar ir vėliau prie to grįšim, nuo 2735 paragrafo, čia yra netgi taip pavadinimas, kodėl skundžiamės, jog nesame išklausomi. Ir štai 2737 paragrafe štai cituojamas Jokūbas ir toliau rašoma Jokūbo citata. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote. Tik savo įnoriams patenkinti. Ir toliau katekizmas rašo. Jei prašome padalytą širdimi, tartum svetimautojai, Dievas negali mūsų išklausyti, nes jis nori mums gerą, nori gyvenimo. Dievas yra pavidus ir tai yra jo meilės tikrumo ženklas. Taigi, kad mūsų prašymai kartais būna, jeigu taip suformulavus bendrai, tai būna taip. Dieve, man tavęs nereikia, man tavo dovanų reikia. Jos man svarbesnės. Va tie reikalai, dėl kurių prašau, jie man yra patys svarbiausia. O tu man reikalingas tik tiek, kiek gali tu man tai duoti. Ir tai veda į stabmeldystę, ir tai traukia nuo Dievo. Ir todėl Jėzus ir mokino, kad, koksgi tėvas duos. Geras tėvas neduoda akmens, kai vaikas prašo duonos, ar neduoda ten skorpiono, kai prašo kiaušinių ir taip toliau. Taip nebūna. Taip ir sako dangiškasis tėvas, suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Taigi šventoji dvasia pirmiausia, kad ją turėtume, nes jinai yra visų dovanų šaltinis. Jinai užtaria mus neišsakomais maldavimais, jau apie tai kalbėjom, kad mes net nežinom, ko deramai turėtume prašyti, tai šventoji dvasia mus užtaria. Ir kiek mūsų prašymo maldo yra suinteresuotumo turėti patį dovanų davėją, patį Dievą. Na ir toliau kalbant apie Jėzaus maldą, tai prieš laisvę atsiduodamas save, jis sako, te būna ne mano, bet tavo valia. Ir tartamas paskutinis žodžius ant kryžiaus Jėzus atsiduodamas, sako, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Pažada tam latrui amžinį gyvenimą, kuris išpažino, paveda Marija Jonui, Joną Marijai, moterį, aš tai tavo sūnus, tai tavo motina. Toliau trokštų, mano Dieve, kodėl mane apleidai, tas žmogiškas toksai pajautimas, kad tarsi ir Dievas apleido, nors tikrovė yra visai kita, bet ta išraiška ir atlikta. Tėvė, tavo rankas atiduodu savo dvasį, ir tada garsiai sušukęs, atidavė dvasį, garsiai sušukęs. Tai baigėsi jo ir maldos žemiškos maldos gyvenimas, atsiduodant visiškai tėvui, ne tik savo širdies apsisprendimu, bet ir galutiniu veiksmu, atiduodant savo gyvybę. Ir kaip žydams laiške pradžioje laidos skaičiau, kad tas kreipėsi su šauksmu ir ašarėmis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Taigi, tėvas visą tai priima ir pranokdamas visas žmogiškas viltis išklauso, prikeldamas sūnų. Malonus klausytojai, kalbam apie maldą ir žvelgiam į besimeldžiantį Jėzų, kad išmoktume patys melstis kaip Jėzus, tai reiškia krikščioniškai, kad nebūtume kaip stabmeldžiai, kad mūsų malda būtų tikrai kylanti į tėvą ir vienytų mus su Dievu. Malda yra dovana, mes turim ją išskleisti, išpakuoti ir ją naudotis, kad būtume susivienę su mūsų viešpačiu, nes toks maldos tikslas yra vienybė, yra bendrystė, yra santykio dalykas, tai yra pirmiausia. Dabar bus pertraukėlė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime mūsų katechezę netrukus.
Apie tavo meilę amžinai, apie ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus, kaip aukštai nuo žemės dangus taip didi, kaip giliai bedugnės jūros taip gili. Tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina. Rytą šlovę tau giedosiu, garbinsiu tave, aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties, tu prikėlėj mus gyvent. Thank you. liko ištikimoji naštikė amžina.
Malonus klausytojai, tęsiame katechezės laidą apie maldą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Žvelgiam į besimeldžiantį Jėzų, kad iš jo išmoktume maldos. Mums paskambino Vitalija iš Kauno. Prašom.
Norėjau trumpai pasidalinti, vat kaip jūs kalbėjot apie tai, kad žmonės linkia kaltinti kitus, kad pateisintų save. Tai labai gerai būna, kai kunigai primena vat tėvams tiesiog nerzinti savo vaikų, nu, nes visos šitos problemos eina iš vaikystės šeimos, kai tėvai, sakykime, žemina vaikus ir paskui suaugę jie naudoja tą tokį apsauginį mechanizmą, gynybos apsauginį, vat, kaltindami kitus. Tai va, tai labai gerai, kai kunigai tai primena tėvams mylėti savo vaikus, gerbti, nes tada susiformuoja tinkama savivertė ir nebereikia jiems kaltinti kitų. Nes jeigu yra tas kitas variantas, kai tėvai žemina savo vaikus, tai atsiranda per mažas pasitikėjimas savim ir tada tas gaunasi užburtas problemų ratas. Ir labai jūs gerai akcentuojate maldą, vat prašyti Dievo pagalbos, kad tas problemas išspręs ir eit pirmin, kad nekartotų klaidų, ką tėvai darė. Mhm. Ta prasme, dabartiniai seneliai, ką darė, kokias klaidas, kad mes kaip tėvai nebekartotume tų pačių klaidų savo vaikams. Prašy Dievo pagalbos tame.
Taip, ačiū, Vitalija, kad paskambinot ir už jūsų įžvalgas, už jūsų mintis, su kuriomis, manau, tikrai galima sutikti. Ir ašku, kad yra ta svarba, nes tėvai turi didžiulę atsakomybę auklint savo vaikus, ne tik tai gerais žmonėmis, bet ir ta dvasinė prasme ir rūpinantis jų dvasiniu augimu, dvasingumu, nes jiems patikėti vaikai ir kaip dangaus karalystės piliečiai ir tikrai visapusiškai, bet kaip tą grandinę nutrauk, nes kartais tėvai taip elgėsi su savo vaikais, nes patys negavo meilės ir taip toliau. Tai va tos dalykus vis dėlto naudinga yra suvokti, iš kur kas kyla ir prašyti Dievo išgyjimo, gal net ir dalyvaujant vidinio išgydymo pamaldose, prašant užtarimų maldos. Vieni kitų esam reikalingi. Jėzus mokino melstis ir vieni už kitus. Ir dviese, trise to paties dalyko melsti. Užtat yra bažnyčia, kaip bendruomenė, besimeldžiančiųjų žmonių bendruomenė, kad vieni kitus paremdami, taip auktume ir Dievo pažinime ir artėtume prie Dievo. Ačiū, Vitalija. Mums paskambino Nijolė iš Vilniaus.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Gerbiamas kunigė, norėjau paklausti tokio dalyko, mane labai neramina. Einu iš pažinties jau labai daug metų, bet visą laiką nuodėmės tos pačios. Ir kiekvieną kartą priejusi prie klausyklos pasižadu. Žadu pasitaisyti. Nieko nepasitaisau. Esu tokia silpnavalė. Ir va dabar buvo kalėdos. Klausau visą laiką Marijos radiją. Jūs prašote tobulėti. Nupraplečiat mano akiratį tikėjime. Ir matau, kad mano ta išpažintis, nu, nieko verta, aš meluoju Dievui. Sakau, žadu pasitaisyti, nieko nepasitaisau. Ir štai buvo kalėdos, aš nepriejau prieš pažinties. Dabar artėja Velykos, žadu, galvoju, tą pataisysiu, tą nuodėmę pataisysiu. O kažkas pasąmonėj kirba, ne, tu nieko nepataisysi, to esi silpnavalė. Tiesiog gal jūs man galit sustiprinti mane kažkaip ir kokį tai, nu, kaip man tą valią išsiugdyti, kad išsiugdyti iš nuodėmių liūno. Mm-hmm. Ačiū Jums labai už atsakymą.
Supratom klausimą. Aktualus klausimas, ypač gavėnios laikotarpiu. Matot, norint nuodėmės išvengti, reikia ne tik nuodėmės vengti, bet ugdyti galbūt ir net priešingą dorybę. kaip Jėzus sakė, štai ta piktoji dvasia, kuri išeina, paskui sugrįžta, randa namus išluotus, atsiveda dar 7 dvasias piktesnės už save ir tam žmogų darosi dar blogiau. Dėl to, kad štai išvariau nuodėmę, bet vietoj to nieko nepasikviečiau. Ne tik, kad nieko, ne ką nors turėtum pasikviet, bet būtent tą, kuris galėtų būti mano gyvenimo viešpats ir vienintelis yra mano gyvenimo viešpats Jėzus Kristus. Ir ugdant dorybes, mes taip artėjam prie Dievo ir priešinamės velniui, kaip Jokūbas sako, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Jeigu eini į dešinę, tai tolsti nuo kairės, nestovėti vienoje vietoje, tai vat vienas dalykas. Kitas momentas, kaip mes darom atgailą? Ar mes kaip katalikai nesam per daug pripratę prie išpažinties kaip nuodėmių pasisakymo ir tiesiog gyvenu savo seną gyvenimą, bet, nu, vėl pasisakysiu kas kažkiek laiko, ir vėl toliau, bet ar yra mano gyvenime atgailos? Kiekvieno krikščionio gyvenime turėtų būti atgailos. Ir kokios yra tos atgailos formos, kaip aš praktikuoju atgailą? Ir ypač gavėnios laikas. Atrodo, nu kartais, nu ką mums ta atgaila, juk mes turim va atgailos sakramentą. Ateinu iš pažinties, pasisakau, mano nuodėmės atleistos, ką man dar čia atgaila kažkokia daryti, kažkokias praktikas, kažkokius susilaikymus, apsimarinimus. Vat dėl to tada ir būna, kad nuodėmės kartojasi, dėl to, kad galbūt per mažai darom atgailos arba visai jos nedarom. Tos praktikos, kurios mūsų siūlo bažnyčia ir pasninkas, ir išmalda, malda, tai pasitariant su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu galim pasitarti tikrai, kokią labiau dorybę galima būtų ugdyti, susikoncentruoti tiesie gavėnios laikė, kokios tos atgailos formos man labiau tinkamos, bet kad daryčiau atgailą. Iš tikrųjų, užsiimti savo dvasiniam gyvenime reikia užsiimti, tiesiog būti tikint Dievą, bet užsiimti savo dvasiniu gyvenimu bandyti. Ir valia, nu valia, tai nėra kažkoks susispirim sukandus dantis, kai žemaičiai. Bet valia tai yra gebėjimas daryti apsisprendimus. Tai va vėlgi širdis, kur mūsų apsisprendimai. Ačiū Jums už šitą gerą klausimą, mėla Nijolė. Dar turime žinučių. Dabar esant karo grėsmė, ar būtų galima kaip nors sutelkti visus katalikus rožančiaus maldai, kad Rusija atsiverstų, į ką kreiptis? Kviečiam Marijos radijas, kviečiam maldai ir melskimės, visi tą žinom. Aišku, neturim pasiduoti kažkokiai baimiai, būti aišku protingiams, matant, ne tai tarsi, čia nieko nevyksta, bet tiesiog tikrai kiekvienas sąmoningas katalikas jis turėtų darytis aplinkui, kas vyksta pasaulyje ir tuos dalykus įimti į maldą kaip intencijas, tai tikrai kviečiu neignoruoti savo maldose tų įvykių ir aš manau, kad atrodo, kad meldžiamės ir susitikus matant žmonės tikinčius visiems rūpi tie dalykai ir ta vyksta malda, ne tik rožančios malda, bet tiesiog yra besimeldžianti bažnyčia tais klausimais. Ar įmanoma išmelsti, kad žmogus nenusižudytų? Viską įmanoma išmelsti, jeigu meldžiam gera valia ir iš meilės, aišku, už kitą žmogų meldžiatės, tai yra meilės ženklas. Ir prisiminkim, kaip Jėzus sakė, sako, jei ką gali, padaryk ten ką nors. Ir Jėzus net tarsi, nu, ko neįsižydė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Taip jisai atsakė tada. Ir ėjo išklausyti maldos, bet buvo tas, jei ką gali, tai tas, padėk viešpatį, tikiu, padėk mano netikėjimui, tikiu. Tikiu, kad tu gali ir kad galima išmelsti. Neturėt abejonės, kad viešpats išklausys, pasitikėti Dievu mūsų maldoje labai svarbus pasitikėjimas. Kaip Jėzus sako, tėve, dėkoju, kad mane išklausėjai. Dar prieš prašydamas prikelt Lozorių sako, tėve, dėkoju, kad mane išklausėjai. Aš žinojau, kad mane išklausai. Visada tu mane išklausai. Ar galima kasdien sąžiningai melstis, giliai tikėti, bet nedalyvauti bažnytiniuose ritualuose, kurie reikalauja aukojimų. Neįdomu, kokius šie aukojimus klausytoje ar klausytojas turi mintį. Gal sekmadieniais kaip pinigų rinkliava daroma, tai tuo aspektu galima būtų truputį pakalbėti apie mūsų maldą, kad melstis pavieniui, bet mūsų malda yra bažnytinė taip pat. Yra du sparnai. Tas, kaip Jėzus sakė, kai panorėsi melsti, susidaryk kambarėlį, melskis tėvų esančiam slaptoje. Ir kitas dalykas, kur du ar trys susirinkę mano vardu ir yra liturginė malda. Kad mes meldžiamės kartu su Kristumi. Kaip Kristaus kūno nariai. Tai neįmanoma vien tik tai asmeniškai melstis, bet atmetant va tą bendruomeninę maldą, nes tada skrisiu tik su vienu sparnu. Ir tiesiai nenuskrisiu su vienu sparnu. Taip kaip ir vien jeigu ritualuose, kaip sakote, liturgijoje dalyvaujam, bet neturim asmeninės maldos, irgi yra vienas sparnas. Turi būti du sparnai. O tas aukojimas, prisidėjimas savo auka prie bažnyčios veiklos, tai yra konkreti išraiška. Mano maldos vaisius kaip išmalda netgi. Ką reiškia iš maldos? Tai ta yra jautimas atsakomybės, kad aš prisidedu arba savo veiklą, savo norystę laiku, o jeigu neturiu to galimybės, tai savo piniginę auką, kad finansuočiau savo indėlių bažnyčios veikimą šiam pasauliu, kuris turi įvairius pastoracinius darbus, įvairius projektus, kurie yra artimo meilės darbai, kurie yra bendruomenės kūrimo statymo darbai. Bažnyčiai reikalingos tos lėšos, iš kurios atsiras, jeigu neišti. Tikinčiųjų prisidėjimo, nes tai yra visų mūsų darbas. Galima net sakyti, kad aš savo auką dirbu darbą. Pavyzdžiui, Marijos radijų žmonės aukoja. Tai jie dirba darbą, ką Marijos radijas daro, tai ir tų savanorių, kurie kalba per radiją dėka, ir tų aukotojų, kurių dėka tas radijas gyvuoja, tai yra vyksta darbas dėl to, kad prisidedama. Tai ir bažnyčia gali vykti darbą dėl visų mūsų prisidėjimo. Kaip nuolat melstis ir nedaug žodžiauti, klausia Alvydas. Na, mes kalbėjom vieno iš pirmų katechezių apie tai išsameu, bet tas nuolat melstis, tai reiškia būti Dievo akivaizdui ir mūsų darbas virsta malda, kai mes gyvenam Dievo akivaizdui. Tai maldos yra ne tik tai žodžių reikalas, pavyzdžiui, kontempliacija, kai mes žvelgiam į viešpatį, o jis į mus tiesiog nieko nesakant, bet tiesiog būnant Dievo akivaizdu, čia visai žodžių nėra, bet gali leisti laiką, pavyzdžiui, valandą, dvi, prie švenčiausio sakramento, adoracijui, ar prieš ikoną, prieš kryžių, kad būtų lengviau susikaupti, bet savo dvasios akimis žvelgti viešpatį. Tai pats tas buvimas, visas krikščioniškas gyvenimas, kuris yra kaip mišiose aukštyn širdis, keliam į viešpatį širdis, tai ne tik savo emocijas, bet ir savo apsisprendimus, savo nusistatymą, savo taip keliami viešpatį ir tai yra malda ir mūsų visi darbai, kuriuos darom, virsta malda Dievo garbei. Malonus klausytojai, matau, kad skambinate ir rašote žinutes. Tęsime mūsų katechezės apie maldą dar ir kitose katechezėse ir rytoj ir poryt. Tad kviečiu klausytis 9 valandą ryte arba vakare katechezė kartojama. Dabar jau mūsų laikas jau laidos baigėsi, turiu šį kartą atsisveikinti. Susitiksim katechezės laidoje kitą dieną. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.